Salutas el Svislando, signoro Claude Gacon. Hodiaŭ ni audigos al vi por la sesa kaj lasta fojo prelegon de signoro Giorgio Silfer pri la temo Esperanto 90 jarojn poste.
Ni parolis pri la fakto ke la fenomeno Esperanto entenas tri facetojn. Bone, rilate al la gramatiko, post mallonga hesita momento, stabiligis inter la jaro 1894, la referendumo de la esperantisto, cae 1905, la fundamento, la tuta schemo, cium Zamenhof infine donis. Caracterizas la esperantistoin, compare cum la ceterai plan lingve muloi, forta conservativismo. Ciu garantias la integrezzon de la lingua. Malgrau tio ocasis quelcae shangiui. La dua aspecto, tiu de la vortaro, montris pli rapidan cae rician evoluon. Sed la plei fortan pushon ricevis Esperanto kiel concepto au idealo. Certe hodiaŭ Esperanto ne signifas plu tion, kion ĝi signifis por Zamenhof. Aŭ en la plej lasta fazo de la filozofia analizo de Zamenhof. Per unu neŭtrala lingvo kaj per unu neŭtrala homa religio, Zamenhof esperis atingi la eternan pacon. Ni povas tion constati, precipe en la antaulasta strofo de la espero, cae en la lasta strofo de la pregio sub la verda standardo, ciu facte estis censurita en Bulonio sur Maro. Tie oni ne povis declami tiun lastan strofon, cae gi estas la evidenta pruvo, tiu malpermesso estas la evidenta pruvo, de colisio inter la orienta idealismo cae la occidenta pragmatismo, ciu iam existis pli frue. Por multai, iam tiam, Esperanto ne estas celo, sed nur rimedo technologia ilo. La declaratio de esperantismo, aprobita en Bulonio, en sia quina paragrafo, pausas citium sintenon. Diras la quina paragrafo. Esperantisto estas nomata ciu persono ciu scias cae usas la lingvon Esperanto tute egale por ciai celoi li gin usas. Contrau tiu ci concepto Zamenhof protestis iam en Barcelono en 1908. Li clare diris che li ne creis la lingvon simple por postmark collectado. Sed Esperanto ricevis ne nur la interpreton de Zamenhof, cae la interpreton de la pragmatisto ligita i precipe alla Franza movado en tiu frua momento de la iarcento. Gi ricevis alia in interpretoin. Exemple c'è Eugenio Lanti, la fondinto de Sennaziezza Associo Tutmonda. Pere della internazia lingvo, oni creu sennazian mondon. Lanti facte volis anstatauigi per Esperanto ciu in lingvo in della mondo. Cai ec profunde malsciatis la clopodo in della minoritata in lingvo etnoi. Ni legas... Sat anoi mocas la religion, quiu estigis e la Zamenhofa concepto. Sed ili volonte consentas che la autoro de Esperanto genie presentis al si la mirindan forton per quiu la homoi capablus faligi la lingua in baroin, se ili consentus usadi razie arte faritan lingvon, anstatau conservi fetician credon ie cia mezzo della naziai lingvoi, ie ne eblo au ne indo ilin anstataui. la vera interna ideo de Esperanto concretigas en nia sennazismo. Do Lanti klopodis meti sin en la sulcon de la tradizio Zamenhof. En la sulco de la tradizio Zamenhof estas tamen alia pozicio ancau, kiu vidu la hazardon estas tute contraua al tiu de Lanti. Temas pri la pozicio de la penna, kiu compromissas inter la homaranismo de Zamenhof kaj la neutralismo de la Bologna Declaratio. Dum Zamenhof assertas la egalezzon inter la popoloi, la penna parolas pri egal raitezzo, kio estas essence malsama afero. Oni povas esti egal raita, estante samtempe malegala. La internazia humanismo de la penna, au egal raitismo, profunde influis la modernan universalan esperanto asocion, cae gi estas ancora u la oficiala linio de tiu asocio. Quina posizio en la historio de la concepto esperanto estas exemple tiu de la revuo Literatura Foiro. Tiu ci concepto essenze contravas nenion nella pli fruai, sed gi startas el precisa baso. Nome oni consideras che la esperantistoi comprenas, almenau intuizie, la necesson havi tutmondan culturon. Cai ili credas, possedi, la taugan ilon portiu tutmonda culturo. La consequenzo devus esti che tio cio esprimigas en Esperanto estas internazia, estas tutmonda. Nome, la consequenzo estus starigi equivalentan rilaton inter tutmondezzo cae esperantezzo. Se io estas esperanta, do tio estas internazia. Literatura Foiro dum sia vivo, iam prescau dechiara, attentigis pri la facto che tio ne veras. Oni povas havi ne internazian culturon, sed internazian subculturon. Tio estas valoroi tre relativai, ciui effective ne povas esti contrabandatai alla cetera mondo. La concepto estas do, che pere de Esperanto, oni devas producti anca un nova in ideoin, che dum la unua iarcento de la lingvo, oni pruvis che la lingvo povas esprimi cion. Bone, nun estas la momento demonstri, diri, ion. Cai tio devas esti io originala, ciu basigas sur nia cultur tresoro, cai ciu devas farigi attentinda por tivi ciu vivas exter la verda esperanta ghetto.
Ni havis la honoron audigi al vi prelegserion de signoro Giorgio Silfer, chef redaktoro de Literatura Foiro. Temis pri resumo de curso quiun li donis ci somere en la cadro de Internazia Feria Altlernejo en la urbo La Chaux-de-Fonds. Tiun ci preleg aron ni publicigos kiel novan kajeron de la collecto Studoi de Cultura Centro Esperantista. Ni dankas al signoro Giorgio Silfer pro lia interesa contribuo. Salutas el Svislando Claude Gaccon. Gis reaudo.